Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
My breath, you've stolen my heart. Λοιπόν, έχει γίνει το εξής. Καλησπέρα, καταρχάς είναι η εκπομπή του μπάσκετ. Μάλλον είναι και του μπάσκετ, γιατί έχει και ποδόσφαιρο σε εξέλιξη και έχει και καθυστέρηση. Έχει και την πινελιά που θα μας δώσει σε λίγο ο Γιάννης Αντωρινέος. Γιάννης Δεντόπουλος, Κώστας Αντωρίου στα μικρόφωνα. Τα 24 δευτερόλεπτα ξεκίνησαν. Θα πάμε μέχρι παρά 10, διότι μετά είναι το μάτι του Βόλου με την ΑΕΚ. Ένα αυτό το κρατούμενο. Και δεύτερον, ότι πριν από λίγο μπήκε μέσα ο Βοντζάκης, άρχισε να μιλάει για NBA με τον Δεντόπουλο και κόντεψε να τελειώσει η εκπομπή πριν αρχίσει. Οπότε, Γαβρίλ Ρεμούντος στην κονσόλα του ήχου, Ειρήνη Παπαζήση τώρα στη δημοσιογραφική υποστήριξη και ευχαριστούμε τους φίλους για τα μηνύματά τους στο 54160 Sport κοινό και μήνυμα και μέσω Facebook και Instagram 24 δευτερόλεπτα 24 seconds. Για να μην αφήσω το Γιάννη να μιλήσει καθόλου σήμερα, θα τα πάρει φορά σε λίγο και θα μας τα πει Ροδάνη. Θα πάμε στη μπαλίτσα, κύριε Γαβρίλ. Μπαλίτσα, διότι υπάρχει σε εξέλιξη ο αγώνας του Ηρακλή
με τις Σέρες,
με τον Πανσεραϊκό. Και είναι ο φίλος μας ο Γιάννης ο Δέλκος. Γιάννη, τα λέμε και στα μπασκετικά εμείς, αλλά να σε ακούσουμε. Ναι, τελειώνει το μάτς.
Τελειώνει. 2 λεπτά καθυστερήσεις. 5 λεπτά έχει δείξει ο διαιτητής. Επόμενο 2 λεπτά. Ο Ηρακλής που έγινε το Πανσεραϊκού 2-0 με τα γκολ του Ιουπιτάνα στο 40 και του Πατράλη στο 76. Και επειδή τελειώνει και το μάτς, πολύ γρήγορα να πούμε ότι καλύτερος ο Ηρακλής, δίκαια φτάνει στην νίκη και είναι η πρώτη ήττα του Πανσεραϊκού μετά από τις 13 νίκες σερί όταν είχε αναλάβει ο προπονητής ο Παύλος Δερμιτζάκης και η πρώτη ήττα του Πανσεραϊκού μετά τις 19 Νοεμβρίου όταν και πάλι είχε τη μοναδική ήττα που είχε στο πρωτάθλημα μέχρι τότε, τρίτη αγωνιστική, όταν είχε ιτηθεί και πάλι από τον Ηρακλή 2-0 στις Σέρες με τα δύο γκολ τότε του Ιουπιτάνα. Ο Πανσεραϊκός που βρίσκεται στην επίθεση, μια καλή προσπάθεια, ένα σουτ και σώσει. Ο Βελίδης παραμένει έτσι το 2-0, επιμένει να υπέχεται σε του Πανσεραϊκού μέσα στην περιοχή. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Βελίδης έσωσε, παρέμεινε το 2-0. Η μπάλα έφυγε κόρνερ. Τελευταία φάση προφανώς θα είναι εδώ τώρα του αγώνα. Καθώς έχουμε φτάσει τώρα το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων που είχε δείξει ο 4ος διαιτητής, ο Στρατούδης από τον Εύρο, είναι το δεύτερο κόρο που κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι. Εκτελείται μέσα στην περιοχή, μπάλα παίρνει ύψος, πολυπρόσωπη άμυνα του Ηρακλή, απομακρύνουν όπως και φάουλ κέρδισαν. Και πάντα βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις ευνοούνται οι αμυντικοί όταν στις μονομαχίες με τους αμυντικούς και νομίζω ότι κάπου θα πρέπει να τελειώσει και το παιχνίδι. Ίσως απομένουν μερικά δευτερόλεπτα για να σφυρίξει ο διαιτητής στο τελικό 2-0. Ο Ηρακλής που θα πετύχει την 8η του νίκη, επαναλαμβάνω, δεν υπολογίζεται όπως είπαμε νωρίτερα και το παιχνίδι, δεν έχει επικυρωθεί ακόμα η βαθμολογία. Το παιχνίδι με τον όταν ο Απόλλωνας Λάρισας είχε διακοπεί το παιχνίδι καθώς είχαν μείνει με 6 παίχτες. Το Βελίδης τώρα, ο αρχηγός της ομάδος του Ηρακλή, δίνει το ελεύθερο, το δυνατό σου του μάλλον, στην εκτέλεση του φάουλ και είναι το τελικό αποτέλεσμα. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν, δίκη νίκη του Ηρακλή. Ηρακλής Πασεραϊκός 2-0, επαναλαμβάνουμε σκόρ 40 Ιουπιτάνα, στο 76 ο Πατράλης και πρώτη ήττα του Πασεραϊκού μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Μετά τις 13 νίκες σερί, 19 Νοεμβρίου είχε ιτηθεί για τελευταία φορά. Αυτά από το Καφτατζόγλου. Καλή συνέχεια στους συναδέλφους. Καλό απόγευμα.
Ευχαριστούμε, καλά Γιάννη. Καλή συνέχεια και στο ρεπορτάζ.
Ευχαριστούμε, Γιάννη. Ξέρεις, επειδή είναι για να τους κάνουμε τους Γιάννηδες να πλησιάσουμε τους 45, είμαστε ο Γιάννης Δέλκος ο ένας, εγώ δύο. Πάμε και στον τρίτο Γιάννη, αν είναι έτοιμος, γιατί ο Γαβρίλ είναι στη ρύθμιση του ήχου.
Εδώ είμαστε. Εδώ
λοιπόν,
είμαστε.
Α, εντάξει. Άρα πάμε τρεις. Γιάννη, ψάχνουμε άλλους 42.
Εύκολα. Γιάννη, στο Πανθεσσαλικό θα τους βρούμε εύκολα.
Καλησπέρα
στο All Star δίδυμο. Δεν θα σας φάω χρόνο. Θα πω πάρα πολύ γρήγορα τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Για την ομάδα της ΑΕΚ υπάρχουν αλλαγές. Έχουμε τον Μοχαμάτι να ξεκινάει στην ενδεκάδα, βασικός. Από την περίοδο που έλειπε για το Μουντιάλ και λόγω της επέμβασης από το σοβαρό τραυματισμό είχε να παίξει στη βασική ενδεκάδα της ΑΕΚ ο Μοχαμαντί. Ξεκινάει επίσης και ο Μάνταλος βασικός, οπότε να δούμε συνολικά την ενδεκάδα της ΑΕΚ Αθανασιάδης. Κάτω από τα δοκάρια αριστερά Μοχαμαντί, δεξιά Ρώτα Βίντα Τζαβέλα στα δύο στόπερ, Γιόνσον το εξάρι και κοντά τον Πινέδα. Μάνταλος αριστερά, άρα στον πάγκο ο Γκατσίνοβιτς. Δεξιά Ηλίασον, Λιβάη Γκαρσία και Αραούχο δίδυμο. Για τον Βόλο Κλέιμαν, Άλχος Ιέλης, Ασκοβάλ, Λούνα Τσοκάνης, Κάτσε, Γκάτζι, Τάχατος, Ντέλετιτς και ο Ζέγκοβιτς. Αυτή είναι και η 11 του Βόλου που αγωνίστηκαν στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Σας κλείνω, καλή εκπομπή για να συνδεθούμε και με R3. Γεια σας.
Πολύ ωραία Γιάννη, μας καλή μετάδοση και αργότερα. 6 ώρα το παιχνίδι αυτό. Κύριε Τεντόπουλε, ακούμε.
Είναι μια μέρα ποδοσφαίρου, ούτως ή άλλως τα play-off.
Ο Δέλκος τα είπε, ο Σαντορινέος τα είπε, τώρα σειρά σου.
Εντάξει, εγώ καταρχάς κυρίαρχο της επικαιρότητας με την έννοια ότι εντάξει, αύριο έχουμε Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός πάει, πρέπει να πετάει αυτή τη στιγμή για το Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα σε ένα μάτς σε μια φιλόξενη έδρα, όπως την έχουν χαρακτηρίσει, καμία σχέση με τον Ερυθρό Αστέρα, γιατί είναι αδελφοποιημένη. Θυμίζω ότι ο Ερυθρός Αστέρας τίνει, εάν κερδίσει και αύριο τον Ολυμπιακό, να είναι η ομάδα η οποία στη διετία που ο Ολυμπιακός κάνει τις καταπληκτικές σεζόν αυτές που κάνει. Οι συγκρίσεις είναι σχετικές πολλές φορές, δεν χρειάζεται να κάνουμε σύγκριση, συγκριτικό βαθμό. Θα είναι η ομάδα που ο Ολυμπιακός ούτε πέρσι με το Ράντονετς, ούτε φέτος θα τον έχει κερδίσει. Αν χάσει ο Ολυμπιακός.
Καταρχάς είχε χάσει το ΣΕΦ 90-86, 22 Δεκεμβρίου.
Και μάλιστα είχε φοβερή τακτική, τότε αμυντική, για την εξουδετέρωση της softball κίνησης του Βεζένκοφ.
Είχε χάσει πέρσι τον Ιανουάριο, 27 Ιανουαρίου του 22, πάλι στο ΣΕΦ 76-72. Είχε χάσει ο Ολυμπιακός στο Βελιγράδι 9 Δεκεμβρίου του 21, 81-76. Και είχε κερδίσει τελευταία φορά 5 Μαρτίου του 2021, πάνε δύο χρόνια δηλαδή πίσω, 94-79 στο ΣΕΦ. Τρεις σερίτες για τον Ολυμπιακό.
Τρεις σερίτες. Άρα είναι το γούρι του Ολυμπιακού το να χάνει τον Ερυθρό Αστέρα, γιατί πέρσι, παρότι έχασε δύο φορές, ήρθε δεύτερο.
Πήγε Final Four.
Πήγε Final Four. Και το Final Four από εκεί και πέρα είναι ένα σούτ, είναι ένα μάτς, είναι 40 λεπτά. Τώρα, αυτό που ο Παναθηναϊκός πλέον εκτός στόχων, ενώ δεν έχει κάτι παρά μόνο τη βελτίωσή του, το να βρει έτσι καλύτερη ισορροπία, χημίες, ρόλους κλπ. Οτιδήποτε, να συνεχίσει δηλαδή την προσπάθεια βελτίωσης που έδειξε κοντά στον Ολυμπιακό την προηγούμενη εβδομάδα μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα υποδεχθεί την Άλμπα Βερολίνου σε ένα μάτς μεταξύ δύο ομάδων. Την Παρασκευή μεταξύ δύο ομάδων, οι οποίες δεν έχουν προοπτικές πρόκρισης και παίζουν στην ουσία για να προετοιμαστούν για τα πρωταθλήματα των χωρών τους, για τα play-off των πρωταθλημάτων τους. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός παρεπιπτόντως, όπως και ο Ολυμπιακός, έχουν ενδιαφέροντα παιχνίδια την Κυριακή. Βέβαια, δεν κρίνεται κάτι για αυτούς, δηλαδή για τον Ολυμπιακό που θα είναι πρώτος και για τον Παναθηναϊκό που θα είναι δεύτερος, αλλά έχει ενδιαφέρον το πέρασμα του Παναθηναϊκού. Πρώτα, για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πέρασμα του Παναθηναϊκού από το Περιστέρι.
Από το Περιστέρι 4 παρατέρα του Κυριακή.
Ναι. Και ήδη ο Παναθηναϊκός έχει 5 ήττες στο πρωτάθλημα, που είναι πολύ μεγάλο αριθμό για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού.
Και την ίδια ώρα παίζει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ στην Αλιώσια.
Μάλιστα. Γιατί όλο αυτό τον πρόλογο λοιπόν τον έκανα για να φτάσω στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τώρα, χθες, στην ουσία υποθήκευσε τις πιθανότητες της για νίκη μέσα σε 6-7 λεπτά. Δηλαδή, σε εκείνο το απερίγραπτο διάστημα που δέχθηκε από το 6-5 που ήταν μπροστά και πήγε μέσα στο δεκάλεπτο 26-6, δηλαδή δέχτηκε ένα 21-0, είναι ένα διάστημα το οποίο ίσως είναι η μεγαλύτερη θάλασσα που έχω δει να πιάνει η ελληνική ομάδα φέτος. Είναι άλλο, ο Ολυμπιακός, που υποτίθεται ότι είναι ομάδα που πάει να πάρει την πρώτη θέση στην Ευρωλίγκα, έχει χάσει μάτς από τη Βιλερμπάν. Από 21
όντως, ναι.
Και Βιλερμπάν που είναι.
Και ο Παναθηναϊκός έχει κάτι δεκάλεπτα απερίγραπτα.
Ναι. Αλλά αυτό το πράγμα σε 6 λεπτά 21-0, να χάνονται οι μπάλες, να τρώει ευνηδιασμούς, τρίποντα σε ένα γήπεδο που ψήφισαν GM όλων των ομάδων ως πιο δύσκολη έδρα. Έτσι, γιατί είναι. Το
πάλεψε όμως η ΑΕΚ. Το γύρισε το
μάτς. Μα αυτό είναι το.
Αυτό είναι,
δεν ξέρω αν επιτρέπεται τη φράση. Αυτό είναι το γαμώτο.
Ναι.
Και μάλιστα η ΑΕΚ όχι μόνο το πάλεψε, και το πάλεψε έχοντας δύο παίκτες που αποκτήθηκαν και βοηθάνε πάρα πολύ, ο ένας για την εμπειρία του και ο άλλος με την εκρηκτικότητά του, και γιατί αναγκαστικά χωρίς το Στρέλινγκ πρέπει να παίζει καλύτερα και περισσότερο. Ο Λεμάρ ήταν ένα μηδενικό στην επίθεση και έκανε και πολλά λάθη. Το ίδιο και ο
Κενή.
Τι?
Για ποιον λες τώρα? Ο Λεμάρ ήταν άστοχος, αλλά γενικά έπαιξε 18 λεπτά.
Ναι, δεν βοήθησε καθόλου. Και έκανε και λάθη, επαλαμβάνω.
Για την εμπειρία τώρα, ποιο λες, για τον
Γιάνκοβιτς.
Οριόλα. Γιατί και ο Γιάνκοβιτς είναι νεοαποκτηθής και γενικά το παιδί βοηθάει πάρα πολύ.
Και στο διάστημα που η ΑΕΚ συνήλθε, βοήθησε ο Γιάνκοβιτς. Απλά δεν είχε διάρκεια. Αυτός που είχε διάρκεια ήταν ο Βίλιαμς και αυτός που έκανε πολλές δουλειές ήταν ο Ακίλ Μίτσελ. Η ΑΕΚ μείωσε στον πόντο και εκεί ήρθε η στιγμή.
Είναι άλλο μάτς,
Ναι, είναι άλλο μάτς, και εκεί που είναι, νομίζω,
εκεί λείπει ο Στρέλνιξ.
Εκεί λείπει ο Στρέλνιξ, και ο αντίστοιχος Στρέλνιξ υπήρχε στην Χάπελ Ιερουσαλήμ και ήταν ο Σπίτι Σμιθ. Ο Σπίτι Σμιθ πήρε το παιχνίδι πάνω του, εξέθεσε, ας το πούμε έτσι, την άμυνα των γκάρ της ΑΕΚ. Δηλαδή,
έβαλε προσωπικά καλάθια.
Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, βοήθησε με, γιατί την ΑΕΚ ίσως να την έχεις δει περισσότερες φορές. Πρώτη φορά έχει μοιράσει τόσο πολύ το χρόνο στη θέση 1 ο Κατζούρης, γιατί δοκίμασε και τον
Ξανθόπουλο και τον Φωνιάρη
και τον Κόνιαρη
και Φλιώνη.
Και Φλιώνη.
Εντάξει, ο Φλιώνης βασικός.
Ναι, ο Φλιώνης ξεκίνησε. Αλλά ξαφνικά έκανε τρεις αλλαγές όταν πήρε κάτι φορά. Δεν ανταποκριθήκαν ούτε οι αλλαγές. Θέλω να πω ότι είχε θέμα. Και έγιναν πολλά λάθη. Όταν τελειώνεις με 17 λάθη και 17 assist, καταλαβαίνεις.
Και 7 στα 23 τρίποντα.
Ναι.
Δηλαδή, αλλά λίγο πιο εύστοχη να ήταν η ΑΕΚ.
Δεν είναι.
Θα μπορούσε να το πάρει, να το κλέψει.
Δεν είναι. Να μην πάθαινε αυτό το 21-0.
Λοιπόν, τα 10 λεπτά 26-6. 10-18 καλό για την ΑΕΚ και 13-21 στο καπάκι καλό δεκάλεπτο για την ΑΕΚ, αλλά τελευταίο δεκάλεπτο 15-10 για τους γηπεδούχους που έκαναν το 1-0.
Και θα επανέλθουμε στη φράση που λέει, και το έχουν πει πάρα πολλοί, ότι κρατάμε αυτό και κρατάμε εκείνο. Η ΑΕΚ πρέπει να το κρατήσει όλο, γιατί και το πρώτο δεκάλεπτο, αν είναι να χάνεις ένα δεκάλεπτο 50 πόντους και
κρατάς,
να κερδίζεις 3, δεν είναι σετ στο βόλεϊ. Που λένε κέρδισα 3-1.
Σωστό.
Έτσι, το 21-0 ήταν οδυνηρό.
Τετάρτη 12 το μηνό στο δεύτερο μάτς.
Μεγάλη Τετάρτη.
ΑΕΚ. Μεγάλη Τετάρτη, ΑΕΚ Χάπολ Ιερουσαλήμ 5:30, νωρίς.
Η νίκη είναι απαραίτητη για να πάει 1-1.
Και αν πάει 1-1 με το καλό, θα ξαναπαίξουν οι ομάδες 19 Απριλίου Τετάρτη, Τετάρτη του Πάσχα δηλαδή, 7 η ώρα στα Ιεροσόλυμα.
Ναι. Που επαναλαμβάνουμε είναι πάρα πολύ δύσκολη έδρα.
Και τρομερή εικόνα. Δηλαδή όλη το
κόκκινα.
Γήπεδο κατακόκκινο.
Ξέρετε,
είναι φανατισμένο το κοινό
της Χάπολ.
Έχει μεγάλη κόντρα με τις άλλες ομάδες του Ισραήλ. Εντάξει, δεν είναι όπως λέμε Χάπολ Τελαβίβ με Μακάμπι Τελαβίβ, αλλά έχει τζερτζελέ.
Είχα βρεθεί σε αυτό το γήπεδο, γι' αυτό το θυμάμαι. Καταρχάς, για
δεν έχω πάει ποτέ.
Έχω πάει σε παιχνίδι με Ηλία Ζούρο, προπονητή, ο Ολυμπιακός, Χάπελ τότε στην Ευρωλίγκα. Χάπελ Ιερουσαλήμ, Ολυμπιακός, τότε που είχαν γίνει επεισόδια, υπήρχε ένταση και όλοι οι αποστολοί, δημοσιογράφοι κλπ. Μείναμε στο Τελαβίβ, δεν μείναμε στα Ιεροσόλυμα. Εντάξει. Ένα αυτό. Και το δεύτερο είναι, ξαναείδα το Τζίγκιτς.
Όταν λες ξαναείδες.
Εννοώ, θυμάσαι πόση αίσθηση είχε προκαλέσει με την παρουσία του στην Μπουντούτσνος. Η Μπουντούτσνος είχε σπάσει, ας πούμε έτσι, το δίδυμο του Ερυθρέα Αέρα και της Παρτίζαν. Βέβαια, η Παρτίζαν είχε ένα διάστημα που είχε χαθεί λίγο από το προσκήνιο. Είχε πάρει με την Μπουντούτσνος την Ανδριατική Λίγκα και είχε παίξει στην Ευρωλίγκα. Και είχε εμφανιστεί με κοτσίδα.
Και μετά απολύθηκε.
Ναι, είχε εμφανιστεί με κοτσίδα. Αυτό θέλω να πω. Ότι ήταν ο πρώτος που εμφανίστηκε, αντισυμβατικός που εμφανίστηκε με κοτσίδα.
Και μετά Ντούσκο.
Και μετά Ντούσκο.
Σωστό.
Λοιπόν, ο Τζίγκιτς, ο οποίος ήταν κλασικό, και το κλασικό ήταν το γυλαίκο. Γιατί προφανώς τα κοστούμια δεν είναι εύκολα να τα ράψει. Είχε αδυνατήσει πάντως. Αλλά θυμίζω ότι έχει δουλέψει και στους Μινεσότα Τίμπεργουλφς, στο προπονητικό επιτελείο. Δηλαδή δεν είναι κανένας προπονητής τυχαίος. Έτσι.
Λοιπόν, δικαιωματικά ξεκινάμε τα μηνύματα από το φίλο μας τον Άγγελο, ο οποίος ο άνθρωπος μας εξομολογείται ότι δύο μέρες δεν μας άκουσε διότι είχε χειρουργείο στο γόνατο. Να του ευχηθούμε περαστικά και καλή αποκατάσταση και καλή ανάρρωση. Πάμε για το διπλό, λέει ο φίλος. Είναι Ολυμπιακός, μέσα στα αδέρφια μας. Φιλιά πολλά, ο Άγγελος. Να είσαι καλά, Αγγελάρα, και ευχόμαστε περαστικά. Ο Διονύσης, ο Παναθηναϊκός χθες εντυπωσίασε στη Ρόδο. Μάλλον άρχισε να αποδίδει λίγο καθυστερημένα η δουλειά του Ράντονιτς. Αστείευεται φυσικά και κάνει πλάκα και στέλνει φατσούλες. Πραγματικά ο Παναθηναϊκός πέρασε εύκολα από τη Ρόδο. 96-59 νίκησε την ομάδα του Λέω Παθεοδόρου. Και δείχνει ότι είναι σε μια σταθερά ανωδική πορεία. Όχι ότι κάνει καμία τεράστια καμπύλη, όπως έλεγε ο Πεδουλάκης παλιά. Αλλά είναι σε μια άνοδο. Και φαίνεται η δουλειά του Σερέλη με την έννοια πια ότι αν ξεκινούσε από το ξεκίνημα τη σεζόν, θα ήταν διαφορετική εικόνα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή από αυτό το χάλι που παρουσίασε με Ράντονιτς.
Ναι. Επιμένουμε ότι η πραγματική.
Και δεν το λέμε τώρα που απολύθηκε, το λέγαμε και όταν ήταν προπονητής ο Ράντονιτς στον Παναθηναϊκό.
Απλά έχουμε πει όμως και κάτι άλλο, ότι δεν είναι μόνο ευθύνη του Ράντονιτς
αυτό το
πράγμα που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός.
Σωστό. Σωστό.
Έτσι, για να είμαστε δίκαιοι απέναντι σε όλους, για να μην μηδενίζουμε.
Έτσι.
Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, πρέπει να απολογηθούμε, γιατί είπαμε και μας το θυμίζει ο Γιώργος από το Εδωνοχώρι, ότι χθες η ΑΕΚ είχε δύο λόγους να πάει αμέσως εκεί που ήταν στα Ιεροσόλυμα, στο τείχος των δακρύων. Το ένα ήταν αυτό το κακό 7-λεπτο, 6-λεπτο του 21-0, και ο δεύτερο ότι την ώρα που έπαιζε η FIBA κοινοποίησε άλλα 5 μπαν.
Ναι.
Δηλαδή επανήλθαν τα μπαν.
Ισχύει.
Και εκεί που
μα τα μπαν, Γιάννη, όταν αφορούν διακανονισμούς. Έρχονται και φεύγουν.
Ναι.
Έρχονται και φεύγουν.
Ναι, να σου πω κάτι όμως.
Είναι τεράστιος αριθμός.
Ναι. Πόσο όμως η ΑΕΚ θέλει να πάρει τη διοργάνωση του BCL που θέλει χρήματα.
Ναι.
Εκεί βλέπω κάποιες αντιφάσεις οι οποίες δεν κολλάνε, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε τα μεταξωτά θέλουν και επιδέξιους. Καταλαβαίνεις. Ναι. Δηλαδή δεν είπαμε ότι εμείς δεχόμαστε ότι κανείς δεν θα χάσει τα λεφτά του. Όπως είχαμε πει, θυμάσαι, που τότε οι Αγγελόπουλοι βρέθηκαν σε μια στενότητα με το ηχητικό του Πριντεζή. Το συζητήσαμε πρόσφατα, γιατί χρησιμοποιήθηκε και αυτό ως επιχείρημα. Υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι είναι επιχειρηματίες, είναι στην αγορά, η οποία είναι ζωντανή.
Έχει δεχτεί χαστούκια.
Είναι ζωντανή.
Στην κρίση.
Έτσι, έχουν προσωπικά θέματα, οικογενειακά θέματα ή οτιδήποτε. Δεν ξέρω, ο καθένας έχει το δικό του. Και μπορεί, ή μάλλον αυτόματα, η οικονομική τους, η δυνατότητά τους, η ρευστότητά τους εξαρτάται από τις επιχειρήσεις και από το δικό τους ταμείο. Όχι.
Σωστό.
Από το ταμείο της ΚΑΕ. Έτσι. Άρα, ο Ολυμπιακός το πέρασε αυτό. Δεν είπε κανείς ότι θα χάνει κανείς, ότι έχει χάσει κάποιος χρήματα από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τώρα αν έχει χάσει κανένα μισθό ή οτιδήποτε. Επίσης, ο Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αποφάσισε έσοδα-έξοδα. Που σημαίνει ότι δεν έβαλε χρήματα πέρσι στην ομάδα που εμφάνισε με τον.
Και πρόπερσι.
Ναι. Με έσοδα-έξοδα. Δηλαδή, όσα πάρετε, κύριοι, άφησε.
Δεν ήταν λάσκα οι μεταγραφές.
Ναι.
Όταν, ας πούμε, ζήτησε ο Πρίφτης, ναι, δεν έγινε μεταγραφή.
Ναι.
Ή όταν, ας πούμε, ζήτησε ο Βόβορας πρόπερση, ναι, ήταν περιορισμένα τα πράγματα.
Η αποδόση δική μας, και στην περίπτωση του Μάκη Αγγελόπουλου το ίδιο ισχύει. Η αποδόση, όταν υπάρχουν καλά δείγματα, έτσι, γιατί όταν είναι κάποιοι μπαταχτσίδες από επάγγελμα και από το παρελθόν,
ναι,
έτσι, δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια αντιμετώπιση. Δηλαδή δεν μπορούμε αυτό που λένε οι σαποστάκηδες. Εντάξει. Όμως με την ΑΕΚ υπάρχει αυτή η περιέργεια. Ρε παιδί μου, αφού έχεις κάθε τόσο μπαν, έχεις κάνει παγκόσμιο ρεκόρ, που σημαίνει ότι έχεις αυτό το πρόβλημα. Ναι. Γιατί θες και.
Εντάξει, νοικοκυρεύτηκε όμως φέτος στο μπάτζετ. Και στον προϋπολογισμό. Δηλαδή στον προϋπολογισμό.
Νοικοκυρεύτηκε, αλλά πάλι πάει να κάνει ανοίγμα. Δηλαδή να πάρει διοργάνωση.
Ναι, αλλά αυτή η διοργάνωση φέρνει χρήμα. Δεν είναι ότι δεν φέρνει.
Αν την κερδίσει.
Εισιτήρια κτλ. Και αν την κερδίσει. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε ξανά για την ΑΕΚ.
Ρωτάει ένα φίλο
για του. Σκόρερ χθες του Παναθηναϊκού, ο Αγραβάνης έγραψε 16 στη Ρόδο. 15 ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, από 11 Μάριος Γκριγκόνης και Πάρις Λί. Και 10 ο Ντουέιν Μπέικον, αυτή ήταν η διψήφη. Για τον Κολοσσό, μόνο ο Μάικλ Ντίξον είχε 12. Γενικά ήταν μια πολύ κακή βραδιά, κακό απόγευμα για τον Κολοσσό. Και ένα παιχνίδι το οποίο θα το ξεχάσουν και οι δύο ομάδες πάρα πολύ γρήγορα.
Ήταν η δεύτερη εντός έδρας ήττα του Κολοσσού, αλλά η πιο βαριά, με την έννοια ότι με τον Ολυμπιακό που έκανε την πρώτη, έχασε το μάτσο μέσα από τα χέρια του.
Mm-hmm.
Δηλαδή ήταν το κλέψιμο του Γόκαπ και το τρίποντο του Βεζένκοφ που έκρινε το μάτσο. Θα μπορούσε να κάνει να σπάσει το αίτη του Ολυμπιακού που έχει φτάσει νομίζω 54-0. Κάπου εκεί.
Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά πραγματάκια που ρωτάει ο Βαγγέλης. Γεια σου, Βαγγελάρα. Θέλω τη γνώμη σας, λέει, για τον ιδεατό προπονητή του ΠΑΟ. Του Παναθηναϊκού. Mm. Κατ' εμέ, λέει, ο Αταμάν δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση.
Συμφωνώ.
Επίσης, ο Βιλντόσα προορίζεται για βασικός άσος ή θα έρθει και άλλος άσος. Όταν έχεις ένα παίξα τον Βιλντόσα, είναι λογικό ότι μπορείς άνετα να το χρησιμοποιήσεις ως βασικό άσο. Όμως, είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει και άλλον point guard.
Λεφτά
και ήδη έχει μιλήσει και με τον Φακούντο Καμπάσο, δηλαδή σε επίπεδο manager κτλ. Έχει ρωτήσει τιμές και τα λοιπά. Μάλιστα, από όσο γνωρίζω, ο Καμπάσο αξιώνει 2,4 για την επόμενη χρονιά. Τώρα, το αν είναι ενδεδειγμένος ο Αταμάν, είναι και τι παρέχει η αγορά. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνουμε και αρχίζει και επιβεβαιώνεται και από διάφορα ρεπορτάζ που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
Πόσες μέρες έχουμε πει για τον Αταμάν ότι είναι αυτός ο οποίος.
Φαίνεται
είναι
ως πιο εφικτός στόχος.
Όχι μόνο πιο εφικτός. Υπήρχε προχωρημένη επαφή και θυμάσαι ότι είχαμε συζητήσει ή μαζί με τον Βαγγέλη για ραντεβού μετά το Πάσχα, πριν το Πάσχα, κάπου, αλλά πολλές μέρες πριν.
Ναι.
Και θυμάμαι τη φράση που.
Ή ας πούμε είχαμε πει και το άλλο που βγαίνει σιγά σιγά ότι ο Λάσο, και το είχα πει με δισταγμό, αλλά το λέω με δισταγμό γιατί ούτε με το Λάσο μιλάμε απευθείας, ούτε με τον Γιαννακόπουλο μιλάμε απευθείας. Άρα τι θέλω να πω. Ότι ο Λάσο εμφανίζεται αρνητικός για τους λόγους του. Σίγουρα για τώρα αρνητικός, αλλά δεν αποκλείεται να είναι αρνητικός και μετά από αρκετό pressing που του έχει ασκήσει ο Παναθηναϊκός και για το καλοκαίρι. Μπορεί να είναι αρνητικός ο Ισπανός. Mm-hmm. Ο Αταμάν, επειδή φαίνεται ότι έχει κλείσει τον κύκλο του με την Εφές Ανατολού, ακόμα και αν το πάρει.
Του το έπανε, το ξέρεις ότι έχω πληροφορίσμα από φίλους και λοιπά που ασχολούνται με το ρεπορτάζ της Εφές και είναι κοντά στην Εφές, μου είπαν ότι του έχουν πει από τώρα. Ότι δεν θα συνεχίσουμε.
Θα σου πω και κάτι.
Τώρα, αν το ξαναπάρει, γιατί έχει.
Εγώ, αν ήμουν Αταμάν και μία στο εκατομμύριο, γιατί δεν έχει πολλές πιθανότητες, και το ξανά παίρνα φέτος, θα φεύγα άρχοντας με θρυπίτ. Δεν θα καθόμουν εφόσον αισθάνομαι ότι έχει κλείσει ο κύκλος μου.
Ναι.
Με αυτή την έννοια το λέω.
Ναι.
Οπότε, ο Αταμάν, από ό,τι λέγεται, και πολύ καλά κάνουν, δεν παρεξηγούμαστε, όχι εμείς και οι δημοσιογράφοι γενικότερα, ότι οι εμπλεκόμενες ΚΑΕ, είτε λέγεται Παναθηναϊκός, είτε λέγεται ΕΦΕΣ Ανατολού, είτε λέγεται Ερυθρός Αστέρας με το Βιλντόσα, ότι διαψεύδουν τα ρεπορτάζ, είναι δουλειά τους. Διότι οι ομάδες τους βρίσκονται σε διεκδίκηση στόχων.
Διόρθωσε
και καλά κάνουν που διαψεύδουν.
Διόρθωσε με.
Αλλά και οι δημοσιογράφοι καλά κάνουν που ψάχνουν.
Ναι.
Ακούγεται λοιπόν και διασταυρώνεται από διάφορες πληροφορίες, από ανθρώπους σοβαρούς, όχι καφενεία, ότι ο Γιαννακόπουλος δεν πήγε για πλάκα στο Βελιγράδι. Δεν είπε δηλαδή, επειδή έχω λεφτά, γυρίζω την υδρόγειο στο σπίτι μου,
μισό.
Σταματάω στο Βελιγράδι.
Τελεία. Άνω τελεία που λέει και ο Στήμος.
Ναι.
Άνω τελεία. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει συνειδητοποιήσει ένα πράγμα από τη γύρα που έχει κάνει και τις συζητήσεις που έχει κάνει με την αγορά αυτή την εποχή για την ομάδα που ετοιμάζει για του χρόνου. Έτσι. Έχει συνειδητοποιήσει ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι αυτή τη στιγμή και ο πιο ελκυστικός προορισμός με βάση την εικόνα που βγάζει τα τελευταία δύο χρόνια και όλα αυτά, τις αλλαγές προπονητών, τα πούλμαν, όλα αυτά μαζί αθρηστικά. Δεν έχουν. Εντάξει, το εξάστερος, ωραία είναι και βαρέζε μπορεί να σου πει.
Εσύ πώς το καταλαβαίνεις ότι έχει
συνειδητοποιήσει.
Πώς το καταλαβαίνεις.
Θα σου πω.
Διότι δηλαδή με τι ενδείξεις.
Γιατί πάει και διεκδικεί.
Mm-hmm.
Έτσι, παίκτες.
Ναι. Παίκτες, από το πανοράφι.
Από το πανοράφι. Και οι τιμές που του ζητάνε είναι ψηλές.
Θέλει να πει ότι συνειδητοποιήσει,
έχει συνειδητοποιήσει ότι πρέπει, αν θέλει να φέρει καλό υλικό, είτε προπονητή είτε παίκτη στον Παναθηναϊκό, ίσως να τους πληρώσει με
εντός
κάποιο.
Εντός εισαγωγικών να ξυλωθεί.
Ναι, πρέπει να τους πληρώσει περισσότερο από ό,τι θα τους πλήρωνε αν ήταν ο Παναθηναϊκός στην καλή κατάστασή του.
Ναι. Οκ. Okay.
Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό θέμα και το έχει συνειδητοποιήσει.
Οκ. Okay.
Υπό αυτή την έννοια.
Αυτό είναι μια καλή αρχή.
Ναι. Σωστό, γιατί.
Ως χαρακτηριστικό.
Το δυσκολότερο πρόβλημα κυρίως στις πολύ μεγάλες ομάδες, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγάλη ομάδα και πολύ μεγάλο brand name. Και στην Ευρώπη, μιλάμε εξάστερος, έτσι και όλοι. Και την έχει πάθει και πολλές φορές από αυτή την εκπομπή προσπαθούμε να συμβάλλουμε όσο μπορούμε σε αυτή τη συνειδητοποίηση. Το έχει πάθει και ο Άρης, το έχει πάθει και η ΑΕΚ. Μένουν στα παλιά μεγαλεία. Μέχρι που τα μεγαλεία αυτά θα τα αναζητούμε 50 χρόνια πίσω, 30 χρόνια πίσω, 20 χρόνια πίσω κλπ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει από το 12 να πάει σε Final Four.
Ένα χαρακτηριστικό είναι αυτό που είπες.
Και έχει.
Και ένα δεύτερο, Γιάννη μου, είναι ότι η αλαζονία που κυριεύει τους αιώνιους αναδιαστήματα.
Όταν είναι στα πάνω τους.
Όταν είναι στα πάνω τους. Αυτό το έχει πάθει και ο Ολυμπιακός, το έχει πάθει και ο Παναθηναϊκός.
Θα σου πω για τον Παναθηναϊκό. Το χειρότερο δείγμα, ή μάλλον θα σου το πω αλλιώς, πώς ο Παναθηναϊκός βοήθησε τον Ολυμπιακό πέρσι. Θα σου το πω γιατί το ξέρω εκ των έσω. Θυμάσαι ότι στην μοναδική ήττα του Ολυμπιακού την τελευταία διετία από τον Παναθηναϊκό τι έγραψε.
Εννοείς με Νέντοβιτς.
Ναι, με Νέντοβιτς.
Στο ΣΕΦ.
Σε αυτή την πρώτη ήττα, γιατί ήταν και η πρώτη αναμέτρηση της χρονιάς.
Ναι.
Και μέσα στο ΣΕΦ.
Με Μπαρτζόκα Πρίφτη.
Μπαρτζόκα Πρίφτη. Με το τρίποντο του Νέντοβιτς και τα 9 άστοχα τρίποντα από τη γωνία με walk-up να τα έχει σπάσει. Είχε γραφτεί σε επίσημο του Παναθηναϊκού και με Λιόλιο και με Τάδε και με το ένα και με το άλλο. Κλείσαμε την Αθήνα. Το κέντρο, συγγνώμη που κλείσαμε το κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή όλα αυτά ήταν ηρωνικά, τα οποία ξέρω ότι χρησιμοποιήθηκαν ως κίνητρο προς τους παίκτες του Ολυμπιακού.
Αυτά είναι βούτυρο στο ψωμί των ομάδων.
Ακριβώς.
Όταν συμβαίνουν.
Άρα λοιπόν, όταν. Πρόσεξε, δεν λέω να λέει ο φίλαθλος ή αυτά τα μηνύματα που διαβάζουμε ότι είμαι, έκανα, σε έχω και σε κάνω σε πρώτο Νικόλες και παίζουν αυτοί. Έτσι.
Ναι.
Εγώ ακούω ποιο, τον πρόεδρο, τον προπονητή. Τους παίκτες πώς μιλάνε με ή τα επίσημα χαρτιά της ομάδας που αντιπροσωπεύουν το πνεύμα της ομάδας.
Σωστός.
Εκεί ο Παναθηναϊκός.
Λοιπόν, θες να τελειώσω για τα μάν.
Έκανε το
γιατί
λάθος.
Με ρωτάνε και οι αξιώτες. Και τους λέω: περιμένετε να έρθω το Πάσχα, αλλά δεν περιμένουν. Ούτε ο φίλος μου Ηλίας εκεί από το Φιλότη, ούτε ο φίλος μου Μαγκανάρης περιμένει. Δεν έχει υπομονή. Ο Αταμάν, από ό,τι λέγεται, θα το διαψεύσουν και το διέψευσαν ήδη.
Για Αθήνα
δεν συναντήθηκε στην Αθήνα.
Ακριβώς. Διέψευσαν για Αθήνα, όχι για Βελιγράδι.
Στην Αθήνα δεν συναντήθηκε ο Αταμάν με τον Παναθηναϊκό. Διότι ο Αταμάν δεν έχει έρθει στην Αθήνα.
Σωστό.
Από ό,τι ξέρουμε. Δεν έχουμε και μια κρυφή κάμερα στο αεροδρόμιο στο Βενιζέλο και να ξέρουμε ποιοι πηγαίνουν έρχονται. Αλλά από ό,τι φαίνεται και από ό,τι ακούμε από διάφορες πλευρές και πηγές, αν έγινε κάποιο ραντεβού, έγινε στο Βελιγράδι.
Το μετέφερα προχθές το βράδυ στο Βαγγέλη, στη συζήτησή μας.
Ναι.
Η συνάντηση, μη λες. Ο Ερυθρός Αστέρας του λέω. Παίζει εκτός έδρας. Δεν πήγε για Βελντόζα.
Όχι, 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 όχι.
Η συνάντηση έχει γίνει στο Βελιγράδι. ήρθε χθες και το μεσημέρι και το δημοσίευμα και στον Καζέτα.
Σωστά.
Του Αντώνη, του Αντώνη του Καλγαβούρα.
Ισχύει.
Έτσι. Το οποίο είναι μια δεύτερη, ας το πούμε έτσι, επιβεβαίωση, γιατί δεν έχουμε τις ίδιες πηγές με τον Αντώνη, δεν μιλάμε με τους ίδιους ανθρώπους.
Όχι.
Έτσι. Άρα, προς τα εκεί τίνουμε, γιατί ο Παναθηναϊκός διέψευσε το ραντεβού
πάει να πει
στην Αθήνα.
Ότι είναι νούμερο 2 στα θέλω του Γιαννακόπουλου ο Αταμάν πίσω από τον Μπάμπλο Λάσο. Θα έλεγα ότι το τρίτο όνομα που εδώ και καιρό υπάρχει στον Παναθηναϊκό είναι ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς.
Είναι εδώ και εδώ 3 χρόνια.
Και ακούγεται, και κάπου το διάβασα σε ένα πονηρίδι στο Twitter. Ακούγεται, εγώ το παρακολουθώ το Twitter, γιατί μερικές φορές μαθαίνω, μερικές φορές γελάω. Και γελάω με την έννοια, όχι την αλαζονική, ότι εμείς ξέρουμε και αυτοί δεν ξέρουν. Ίσα ίσα που υπάρχουν φιλάθλοι που είναι κοντά στις διοικήσεις και ξέρουν πιο πολλά από εμάς. Όμως γελάω και το διασκεδάζω με τον τρόπο που τα γράφουν για να ιντριγκάρουν κτλ. Και το καλοκαίρι ειδικά το Twitter είναι η ζωή μου. Που άσχετα που δεν γράφω συχνά, γιατί δεν γράφω συχνά επειδή υπάρχει ανθρωποφαγία. Αν δεν υπήρχε ανθρωποφαγία, θα έγραφα συχνά στο Twitter, όπως έγραφα πιο παλιά. Και έβγαζα και μεταγραφές και τέτοια. Αλλά τώρα δεν γράφω. Προτιμώ να τα λέω στην εκπομπή. Λένε λοιπόν ότι με 2 έχει συμφωνήσει ο Γιαννακόπουλος. Προπονητές. Όχι όμως σε επίπεδο υπογραφής, σε επίπεδο προφορικού. Ότι ναι, θέλω, ναι, με θέλεις. Mm-hmm. Αυτός που είναι το νούμερο 1, ακόμα δεν θέλει. Και αυτός είναι ο Λάσο. Το συνεχίζει να επιμένει ο Γιαννακόπουλος. Αλλά μέσα του, από ό,τι έχω καταλάβει και έχω μάθει και από μια άλλη πηγή,
προετοιμάζεται και το πλαμπί.
Και προετοιμάζεται και αντιλαμβάνεται ότι είναι δύσκολος ο Λάσο. Για τους λόγους που δεν ξέρουμε, γιατί δεν τα έχει πει ο Λάσο. Θα μπούμε στο μυαλό του, τι θα κάνουμε. Το ψυχογράφημα του Λάσο. Οπότε αυτή είναι η ιστορία. Από εκεί πέρα, πάμε να δούμε από τα φιλαράκια τα άλλα. Λοιπόν.
Ξέρεις, θέλω να πω ότι αύριο ένα μάτσο εγώ θα δω σίγουρα, θα παρακολουθήσω, δεν ξέρω τι ώρα είναι ακριβώς.
Το τουρκικό.
Ναι.
Φενέρμπαξε Εφές.
Γιατί αν η Φενέρμπαξε έχει μείνει 18 νίκες. Ναι. Και αστεία-αστεία, αν χάσει, έχει και τα προβλήματα τραυματισμών. Πάλι ο Γουίλμπεκιν δεν θα παίξει. Και άλλος ένας, ο ψηλός.
Γουίλμπεκιν και ο Μπούκερ χτύπησε.
Και ο Μπούκερ, ναι. Λοιπόν.
Το μάτς είναι αυτό αύριο 9 παρατέταρτο.
Και παρά τις προσθήκες που έκανε.
Ματσάρα.
Με Ντόρσεϊ και λοιπά. Δεν πάει καλά
τελευταία. Εσύ θα το χάσεις όμως, γιατί έχεις μετάδοση Ερυθρού Αστέρα Ολυμπιακού.
Ναι. Είναι το μάτς που μπορεί να καθορίσει τα περισσότερα πράγματα.
Ναι.
Γιατί μπορεί να φτάσει σε σημείο η Φενέρ να κινδυνεύσει να μείνει εκτός οκτάδας.
Σωστό. Πρώτον. Με 2 ήττες.
Ναι. Και δεύτερον, μπορεί η Φενέρ να πέσει με το Ολυμπιακό, να φτάσει να παίζει να παίξει 8η. Αν ο Ολυμπιακός έρθει πρώτος, γιατί μπορεί να έρθει και δεύτερος.
Ναι.
Τον Ολυμπιακό, για παράδειγμα, του αρκεί μια νίκη, αλλά του αρκεί και από μια ήττα Μπαρτσελώνα και Ρεάλ. Και με 2 ήττες βγαίνει πάλι πρώτος.
Μάλιστα.
Έτσι. Άρα θέλω να πω ότι εκεί κρίνεται τη διασταυρώσεις.
Okay.
Αλλά σκέψου τι πατατράκ θα είναι αν η Φενέρμπαξε ξαφνικά εκεί που διεκδικούσε το πλεονέκτημα έδρας. Με την εντυπωσιακή αρχή που την κράτησε τελικά ακόμα σε θέση οκτάδας να μείνει εκτός και να μην προκριθεί.
Λοιπόν, κράτα αυτό. Μας γράφει ο Βαγγέλης λοιπόν, ένας άλλος Βαγγέλης, ότι σύμφωνα με μια πηγή που έχει, δεν θα πω πού και τα λοιπά για να μην τον εκθέσουμε τον άνθρωπο, πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού είναι ο Αταμάν με ντόμινο τον Λάσο στην ΕΦΕΣ. Το λέει αυτό ο φίλος, διότι η ΕΦΕΣ είναι ένας ελκυστικός προορισμός, διότι έχει πάρα πολύ χρήμα και η Κωνσταντινούπολη είναι μια τρομερή πόλη. Είναι ένας ωραίος προορισμός, όπως η Αθήνα. Πρόσεξε τώρα εδώ. Να έχουμε στο μυαλό μας, εμείς το έχουμε δηλαδή, ο κόσμος δεν είναι τόσο μοιημένος στην ίντριγκα, να έχουμε στο μυαλό μας ότι κάποιος μπορεί να κάνει το γύρο της Ευρωλίγκας με μια τυχόν πρόταση από τον Παναθηναϊκό ή από την Αρμάνη, και να πάει αλλού. Δηλαδή να πει, να, εμένα, ο Παναθηναϊκός μου δίνει τόσα, όπως το είχε κάνει ο Λάκοβιτς και το έφερε βαρέως ο Ζότς όταν πήγε στην Μπαρτσελώνα. Περιέφερε την πρόταση του Παναθηναϊκού, τη γραπτή, γι' αυτό και το τελευταίο διάστημα οι ομάδες δεν κάνουν έγγραφη προσφορά. Η έγγραφη προσφορά πάει όταν έχει πει το νέο παίκτη.
Ναι.
Βέβαια, έχει προκύψει προφορική συμφωνία Παναθηναϊκού Λορέτζο Μπράουν πρόπερση επιβόβορα. Και πήρε πιο πολλά στη Φενέρμπαξε και πήγε στην Τουρκία. Αυτά συμβαίνουν. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Από εκεί πέρα λέει λοιπόν ο φίλος, επίσης, στόχος είναι ο Λεσόρ, που αξιώνει για κλειστό διαιτές, δεν μας γράφει το ποσό. Είναι όντως στόχος του Παναθηναϊκού Λεσόρ. Ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη έχει δίκιο σε αυτά που γράφει. Ο Κωνσταντίνος, θες να διαβάσω 4-5.
Βεβαίως να διαβάσω.
Γιατί μετά τα παίρνω για το σπίτι και δεν προλαβαίνω.
Απλά να τα μα έχουμε χρόνο τώρα. Ενώ θα ασχοληθούμε με αυτό γιατί δεν έχει μεγάλη επικαιρότητα.
Σωστό.
Να πω το εξής. Πάνω σε αυτό.
Δεν παίζει και ο Προμηθέας.
Ναι. Θα παίζει την άλλη εβδομάδα. Και οι δύο παίζουν Μεγάλη Τετάρτη.
Να.
Λοιπόν, με την. Του Φρεντερίκ Φωτού. Με την Μπούρζ ή Μπούργκ τη λένε τώρα.
Μπούρζ,
εγώ την ξέρω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τη γαλλική. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Α, θυμάσαι ότι βάζαμε. Πρώτον, έχουμε στην εξίσωση και την πιθανότητα την ορατή να φύγει και ο Σάρας από την Μπαρτσελόνα.
Ισχύει.
Άρα μπορεί, δεν είναι το θέμα ότι θα φύγει ο Σάρας και είναι ελεύθερος ο Σάρας.
Ο Μεσίνα Παρμάνι.
Είναι ότι.
Παίζει.
Είπε όχι. Ότι θα μείνει.
Ναι, είπε.
Ναι, αφού είναι και παράγοντας.
Είναι και πρόεδρος. Ναι. Τον εαυτό το βγάλει.
Ναι. Σωστό. Λοιπόν, όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Ήταν έτοιμος να το βγάλει. Μπορεί να το έκανε κιόλας. Αλλά δεν νομίζω. Ο Αρμάνι, να ξέρεις, με πραξικόπημα την πήρε. Εκμεταλλεύτηκε ότι το αφεντικό δεν είναι τώρα και σε περίοδους διάβγειας. Το φαίνεται ότι έχει γεράσει πια. Και πήγε και του είπε, ενώ μιλούσαν με άλλο προπονητή, του λέει
Άσε,
του λέει.
Δεν είναι σε περίοδο διάβγειας.
Άσε, του λέει, θα την πάρω εγώ την ομάδα και θα τη φτιάξω εγώ.
Ωραία, εντάξει,
έτσι την πήρε, το ξέρεις.
Πάρτε.
Είχε άλλο προπονητή και μιλούσαν τότε οι άνθρωποι του, όχι ο ίδιος Αρμάνι. Ο Αρμάνι του κολεξιών
θες να πεις ότι έχει αυτοπροταθεί.
Ναι, πήγε μόνος του και
το
ανέλαβε.
Το θυμάμαι.
Και του είπε, άστο πάνω μου.
Το θυμάμαι, λέγε.
Λοιπόν, αυτό. Άρα, εάν η Αρμάνι είναι σίγουρα ελκυστικός προορισμός.
Σίγουρα.
Αλλά όμως αν μείνει ο Μεσίνα.
Μπορεί να είναι και η Μαδρίτη.
Πάβει.
Ελκυστικός προορισμός. Αλλά εκεί ακούγεται για.
Τι δεν είναι.
Μπάρτσα
και ο Τσάβι
ή η Μαδρίτη.
Και ο Τσάβι ακούγεται.
Ναι, ακούγεται.
Για την επιστροφή.
Ο Τσάβι.
Λοιπόν. Άρα, αν κλείσουμε, αν κλείσουμε την Αρμάνι με την παραμονή του Μεσίνα, έχουμε. Τι θα γίνει η Μπαρσελόνα και τι θα γίνει και ο Σάρας, γιατί δύσκολο το βλέπω να μένει ο Σάρας έξω.
Σωστό.
Άρα άλλος ένας προπονητής που θα γυρίσει γύρω-γύρω. Mm-hmm. Ο Τσάβι, που
Μακάμπι,
σίγουρα
η Μακάμπι.
Πλεονέκτημα στην Ισπανία.
Δεν είναι σίγουρος ο Κάτας.
Δεν είναι σίγουρος
να
ο Κάτας.
Να σου πω και κάτι άλλο. Παρότι είναι Έλληνας, η Φενέρμπακτσε δεν είναι τόσο ευχαριστημένη με τον Ιτούδη.
Ναι,
έτσι ακούγεται.
Μα δεν είναι. Πραγματικά δεν είναι. Γιατί για το μπάτζετ που έχει ξοδέψει και για τις προσθήκες που του έχουν κάνει και όλα αυτά, δεν είναι η εικόνα της τόσο καλή. Εντάξει, είχε και κάποιες ατυχίες, δεν θέλει και πολύ. Αλλά θεωρώ τη Ρεάλ ότι πάντα ο Τσος Ματέο θα είναι σε κίνδυνο. Έτσι. Άρα όλα αυτά παίζουν ρόλο στην αγορά και στη διακίνηση των πρώτων ονομάτων.
Μάλιστα.
Αλλά είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, αν μας έλεγε κανείς που λέμε βγάλε μια φωτογραφία αυτή τη στιγμή, η φωτογραφία αυτή δίπλα στο σήμα του Παναθηναϊκού έχει το κεφάλι του Αταμάν.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή.
Ναι. Μ' αρέσει που το κάνεις τέτοιο συνειρμό. Ναι. Δίπλα στο σήμα, ε.
Ναι. Αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Δεν είπα ότι υπογράψανε.
Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό και για Παπαγιάννη. Και ο Παπαγιάννης ήταν ένα όνομα σοβαρό το καλοκαίρι.
Ναι.
Γιατί έχει το συμβόλαιο του λίγη με τον Παναθηναϊκό. Ο Διονύσης, τι λέει εδώ. Η ΕΦΕΣ για να περάσει θέλει 2-2 και ακόμη μια ήττα της Αλγκύρης, αλλά και Φενέρι στον Ερυθρό. Πράγμα πολύ δύσκολο. Ναι, είναι πολύ δύσκολο να περάσει η ΕΦΕΣ.
Μα μόνο της Αλγκύρης έχει κερδίσει δύο φορές.
Ναι, μόνο της Αλγκύρης, ναι.
Απ' τις άλλες χάνει και στην τριπλή ισοβαθμία με Ζαλγκύρης Μπασκόνια, χάνει η ΕΦΕΣ, μένει έξω.
Ο Κωνσταντίνος, μήπως πρέπει να κάνει λίγο υπομονή ο Παναθηναϊκός, να χτίσει κορμό ελληνικό με μερικούς ποιοτικούς ξένους και Σερέλη προπονητή. Δεν θα μείνει ο Σερέλης ως πρώτος. Αυτή είναι η συμφωνία του. Ο Γιαννακόπουλος ψάχνει όνομα στην Ευρωλίγκα και θα κρατήσει Σερέλη βοηθό.
Ωραία. Θες να σου πω όμως κάτι.
Τι θέλεις.
Κατά την άποψή μου.
Τι.
Ότι και όνομα να πάρει ο Παναθηναϊκός.
Mm.
Και θα απαντήσω γιατί είπα πριν ότι εγώ δεν πιστεύω ότι είναι ο κατάλληλότερος για τον Παναθηναϊκό ο Αταμάν. Έτσι, γιατί ο Αταμάν έχει συνηθίσει να δουλεύει με παίκτες υψηλού επίπεδου, άρα η δουλειά του να είναι η διαχείριση και όχι το,
έχεις δίκιο.
Το χτίσιμο.
Σωστό.
Έτσι, δηλαδή
αυτό το έχουμε καταλάβει.
Δεν είναι χειρουργός.
Όχι.
Είναι περισσότερο διευθυντής της κλινικής.
Ναι.
Έτσι. Αλλά κάποιος πρέπει να μπει μέσα στο χειρουργείο στον Παναθηναϊκό να κάνει αυτή την εγχείρηση σε πολλά πράγματα. Λοιπόν, γι' αυτό λέω για τον. Δηλαδή, αν μου έλεγε κάποιον, εγώ θα σου έλεγα πιο
και
πολύ το Σάρα.
Θα κάνει εγχείρηση, ρε Γιάννη.
Ο Σάρα μπορεί να κάνει.
Ο Σάρα θα μπορούσε να
γιατί
κάνει.
Γιατί εγχείρηση. Το έχει κάνει στη Ζαλγκύρη.
Και ξέρει για την ομάδα.
Ξέρει την ομάδα, είναι πιο.
Ναι, αλλά μην κάνουμε καφενείο, γιατί δεν έχει προκύψει κάτι θέμα Σάρα.
Δεν έχει προκύψει. Εμείς λέμε για Αταμάν αν το θεωρούμε κατάλληλο. Γιατί δεν είπαμε ότι είναι καλός Είπαμε ότι σε κάθε ομάδα.
Συμφωνώ.
Η συζήτηση δεν είναι
ναι.
καλό ή κακό, αν είναι ο κατάλληλο.
Ναι, ναι, ναι.
Στη δεδομένη
σωστό.
Στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Ο Αταμάν μπορεί να ήταν κατάλληλο.
Δηλαδή ο Μπαρτζόκα χειρούργησε.
Ναι. Βαθιά έβαλε τον Στέρι.
Πολύ. Και... από την πρώτη στιγμή.
Ακριβώς. Μα όχι, για
και
να,
πήγε
για
να το
έρθει.
Πήγε να το βάλει και στην Μπαρτσελόνα, αλλά δεν πρόλαβε.
Δεν πρόλαβε.
Ή δεν μπόρεσε.
Όχι, δεν πρόλαβε.
Ή δεν τον άφησαν.
Όχι, άλλαξε
γιατί είχε και άλλους χειρουργούς εκεί.
Ναι, όχι, άλλαξε η διοίκηση, η οποία του είχε πει.
Εκεί GM είναι ο Γιακούμπ.
Την πρώτη φορά του, τη χρονιά του είπανε ότι δεν θα πάρουμε φέτος, γιατί έχουμε και το Μέση να ανανεώσουμε στο ποδόσφαιρο. Mm. Θα πας με αυτούς.
Φύγανε δύο για NBA.
Σαδωρά και Αμπρίνες. Και λοιπά.
Πήραν τα φράγκα.
Είχαν
ανανεώσει
τον Ντόρσεϊ χωρίς να τον άλλο τον Ντόρσεϊ, τον ψηλό, χωρίς να τον ρωτήσουν. Και βρέθηκε με μια ομάδα που έψαχνε να βρει ντε και καλά γιατί έχουν και περιορισμούς.
Μάλιστα.
Και του είπανε, θα είσαι coach την
και
ομάδα.
Και φορτώθηκε τη μαμά του Ντόρσεϊ.
Ναι, την ομάδα θα τη φτιάξει του χρόνου.
Ναι.
Στη μέση όμως προέκυψαν τραυματισμοί, προέκυψε κακή πορεία.
12 νομίζω.
Ναι, προέκυψε κακή πορεία.
Και τι τραυματισμοί, αχίλη και τέτοια.
Ναι. Και ξαφνικά. Και ξαφνικά.
Κάτι προς τα αφαιρέσεις.
Άλλαξε η διοίκηση, το διοικητικό σχήμα. Και ήρθε.
Ωραία, εντάξει, τα είπαμε αυτά. Τα έχουμε πει. Ακούω και ο φίλος μου Καλήθρακας.
Η Μπαρτσελόνα την πάτησε γιατί αν τον άφηνε. Με το μπάτζετ του Σάρα να έχει φτιάξει μια ομάδα, ίσως πιο γρήγορα τα αποτέλεσματα να ήταν.
Ο Γιάννης Ολυμπιακός, που τον ξέρουμε και είναι φίλος και πολλές φορές διαφωνούμε μαζί του, λέει ότι ο Φαγκούτο Γκαμπάσο στα 32 δεν νομίζω να αξίζει τα 2,4, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό αλλά και για οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Περιμένω, λέει, το παιχνίδι του Ολυμπιακού να δω πόσα ψάρια πιάνει ο Γκαμπάσο.
Εντάξει, ο Γκαμπάσο
έχει
είναι...
ψωμάκι αυτό
είναι,
το μήνυμα.
Είναι...
Ναι, αλλά είναι μια μπασκετική άποψη.
Ναι, σωστό.
Η καλύτερη λύση, λέει ο Αντώνης, πρώτο μήνυμα κύριε Αντώνη, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι ο Βασίλης Πανούλης. Πρέπει να τον αφήσουν να δουλέψει και τα αποτελέσματα θα έρθουν. Τον σέβονται όλοι και θα μπορέσει να χτίσει καλό και σωστό ελληνικό κορμό. Αλλά οι 13 και ο πρόεδρος δεν θα μας αφήσουν ποτέ να ορθοποδήσουν πάλι. Εντάξει. Αυτά, να ξέρεις, Αντώνη, αλλάζουν οι συσχετισμοί και οι σχέσεις. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει σεβασμός προς το πρόσωπο του Σπανούλη από τον Παναθηναϊκό. Τώρα το ότι κάποιοι τον βρίζουν είναι άλλο θέμα επειδή. Συνέδεσε το όνομά του με τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια.
Το κακό είναι ότι τον έβρισε σκληρότατο ο πρόεδρος.
Μετά ζήτησε συγγνώμη.
Συγγνώμη.
Να ξέρεις ότι ο Σπανούλης ως όνομα θα απασχολήσει την Ευρωλίγκα.
Φυσικά.
Ομάδα.
Φυσικά.
Οι ομάδες.
Φυσικά.
Είναι ένα όνομα που προχωράει.
Μα και πέρσι...
και έδειξε από τους πρώτους μήνες ότι έχει βάλει σφραγίδα στο Περιστέρι. Δηλαδή το Περιστέρι, αν δεν παίξεις, δεν το κερδίζεις.
Βέβαια, ποτέ με
θα φας και ξύλο.
Ποτέ με μία χρονιά δεν αποκτάει κανείς. Γιατί λέγαμε για το Σάρας, ότι ο Σάρας περισσότερο πορευόταν με το όνομα που έκτισε ως παίκτης παρά το όνομα ως προπονητής. Έτσι. Ναι. Γιατί ο Σάρας προπονητικά, ωραία, μία χρονιά πήγε καλά. Αλλά πρέπει να έχεις το διενεκές. Να έχεις διάρκεια δηλαδή. Έτσι. Γι' αυτό πιστεύω ότι όποιος είναι ικανός δεν καίγεται. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω τώρα. Α, ναι, αυτό που ήθελα να πω για τον. Επειδή μονοπωλεί ο Παναθηναϊκός, γιατί πάντα είναι το θέμα συζήτησης ο Παναθηναϊκός, πάντα η ομάδα που ψάχνει κάτι να αλλάξει σελίδα, εν πάση περιπτώσει, είναι το θέμα συζήτησης. Ότι εγώ θεωρώ ότι ακόμα και ποιον να σου πω να πάρει, ποιον ήθελε, και τον Ομπράντοβιτς να έπαιρνε ο Παναθηναϊκός, πάλι υπομονή θα έπρεπε να
εννοείται
κάνει.
Εννοείται αυτό, εννοείται. Το ρεκόρ του Άρη στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι 81 νίκες, αγαπητέ Γιώργο. Στέλνει το μήνυμά του. Προφανώς τον ενδιαφέρει το ρεκόρ που έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Παρακαλώ, κύριε Άγγελε. Λοιπόν, απαντήσαμε και στον Γιώργο. Ο φίλος μας ο Άγγελος, είπαμε, ωραία. Τα περαστικά μας. Πάμε και στον Ιωάννη για να δούμε και λίγο NBA τι έγινε χθες το βράδυ και τι περιμένουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να πάρει έναν Έλληνα προπονητή με φιλοδοξίες, π.χ. Πιστιόλης της Γαλατασαράι και να εμπλουτίσει τον ελληνικό κορμό με παίκτες όπως ο Ρογκαβόπουλος, ο Αντετοκούμπο Κώστας, ο Μίτογλου κλπ. Είναι και αυτό μια άποψη.
Δεν θέλω να κάνω σύγκριση.
Αλλά
δεν θέλω να
είναι μεγάλο το καράβι.
Ναι, δεν θέλω να κάνω σύγκριση, αλλά ο Πρίφτης ως τέτοιος ήρθε.
Ναι. Μα ήταν λάθος ο Παναθηναϊκός που τον έδιωξε.
Ακριβώς.
Εγώ το λέω δηλαδή.
Και εγώ το λέω.
Απλά και ο Πρίφτης έπρεπε να είναι πιο τολμηρός. Να απολυθεί πιο τολμηρά.
Με τους όρους του εννοείς.
Σωστά. Χθες το βράδυ είχαμε 2-3 αποτελέσματα που είχαν ενδιαφέρον στο NBA. Καταρχάς, η Φιλαδέλφια νίκησε τη Βοστόνη 103-101 και έκανε τρομερό screen στους πρωτοπόρους Bucks. Οι οποίοι Bucks νίκησαν στην πρωτεύουσα τους Wizards 140-128 με τους 26 πόντους, τα 9 rebound και τις 10 assist του Τζρου Χολιντέι. Ο Γιάννης είχε στο ρελαντί 28 πόντους, 11 rebound, 10 assist, triple double figure. Αυτοί οι δύο ήταν οι κορυφαίοι μαζί με Μπρουκ Λόπεζ, ναι, που είχε 20 πόντους. Πάμε να δούμε λοιπόν στα άλλα παιχνίδια.
Κάτσε να πάμε Ανατολή. Η Ανατολή λίγο τα πράγματα.
Μην πάμε με σειρά. Στα παιχνίδια τα κρίσιμα πάμε. Διπλό των Lakers μέσα στη Γιούτα, 135-133 στην παράταση, με 37 του Βασιλιά, του LeBron James.
Και θα γίνει μάχη του LA για την έκτη θέση.
Νίκη των Golden State Warriors με του Oklahoma City Thunder, 136-125 με 34 του Curry.
Πέρασαν πέμπτη οι Warriors.
Εύκολη νίκη των Phoenix Suns επί των Spurs με 115-94 με 27 του Booker.
Έχουν εξασφαλίσει τα playoff.
Μ' αρέσει που σχολιάζει, είσαι και ειδικό.
Λοιπόν,
άκουσε. Διπλό των Kings. Της ομάδας που θέλει και το δείχνει το Βεζένκοφ και μάλιστα ακούγεται και για συμβόλαιο που θέλει να του δώσει πολύ υψηλό ετήσιο, ναι, 8 με 10 κάπου εκεί, 121-103 μέσα στην έδρα των Pelicans με τους 16 πόντους, τα 12 rebound και τις 11 assist, αν 1, triple double από τον Ντομάντα Σαμπόνις. Το Memphis νίκησε τους Blazers 119-109, το Houston νίκησε τους Nuggets 124-103 με τους 32 πόντους του Jalen Green. Η Ατλάντα πέρασε νικηφόρα από το Σικάγο 123-105 με 26 του Bogdan Bogdanovic του Σέρβου. Το Brooklyn με τη Μινεσότα, διπλό για τη Μινεσότα 107-102 με τους 22 και τα 14 rebound του Carl Anthony Towns. Και άλλα τρία παιχνίδια, παιδιά, υπομονή. Orlando Cavaliers, Orlando δηλαδή Cleveland, διπλό για τους Cavaliers 117-113 με 43 του Mitchell. Τρομερό μάτς με Μαρκέλ Φούλτς από την άλλη, 23 με 8 assist. Το Μαϊάμι πέρασε νικηφόρα από το Detroit, διπλό 118-105 με 27 του Butler, 8 rebound και 8 assist. Και διπλό των Raptors έπει των Hornets στη Charlotte, 120-100 είναι το αποτέλεσμα, 22 με 14 rebound από τον Pascal Siakam.
Να πω το διατάφτα, η Bucks αγκαλιά με την πρωτιά, ναι, όχι μόνο στην Ανατολή, αφού έχασαν οι αντίστοιχα, ναι, οι Celtics, ναι, αγκαλιά και με το απόλυτο πλεονέκτημα σε όλο το NBA.
Σωστό.
Το δεύτερο.
Η ματσάρα μου σήμερα.
Περίμενε. Ναι, σωστό.
Πες το βράδυ, 5 η ώρα, Clippers Lakers.
Ναι, γιατί. Θα εξηγήσουμε γιατί. Όταν φτάσουμε στη Δύση όμως, επειδή είμαι στην Ανατολή.
Καλά, εσύ είσαι στην Ανατολή, πάντα και εγώ στη Δύση.
Ναι.
Είμαστε
όρτσα. Είμαστε ο γύλος.
Τα βρίσκουμε.
Είμαστε ο γύλος.
Ναι.
Είναι λίγο το μάτι μόρτσα, του έλεγε στο δικαστήριο. Στη Σοφερίνα.
Λοιπόν, Γιαννάκη, δύο λεπτά ακόμα.
Περίμενε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, οι Miami Heat με τη χθεσινή τους νίκη απειλούν να πάρουν την έκτη θέση και την απευθείας πρόκριση στα play-off από τους Nets. Ένα. Δεύτερον, στην Ανατολή που γίνεται ο κακός χαμός.
Άλλη ματσάρα σήμερα, σε διακόπτω, Milwaukee Chicago 2.30 και την ίδια ώρα Βοστόνη Τορόντο.
Ναι.
Δεν λέω άλλο ματς, αυτά είναι τα καλύτερα.
Ναι. Και η μεγάλη μάχη θα γίνει για την έκτη θέση της Δύσης ανάμεσα στις δύο ομάδες του LA, η σφαγή του LA.
Ναι, βέβαια.
Που είναι σήμερα.
Clippers Lakers, ισόβαθμη, 41 νίκες, 38 ήττες.
Ακριβώς. Και ο LeBron λέει: αφήστε την μπάλα σε μένα.
Και κάντε άκρη.
Ναι.
Άκου, γίγαντες. Μάλιστα. Λοιπόν.
Αυτά. Και βέβαια αυτή η ομάδα που κινδυνεύει πλέον να μείνει και εκτός, πέρα από τους Mavericks, που θα προσπαθήσουν, δεν ξέρω τι θα κάνουν, γιατί λένε ότι ακόμα και τους Stars σκέφτονται να τους ξεκουράζουν πλέον. Η Οκλαχώμα κινδυνεύει να μείνει εκτός play-in στην Δύση.
Γουστάρουμε play-in στην Ευρωλίγκα, να το πούμε στον Ντιρόγκα.
Ναι. Όχι, το έχει υποθεί, δεν είναι.
Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει κάποια στιγμή.
Μα κοιτάς το ποσοστό των
γιατί
ομάδων.
Γιατί μένουν ομαδάρες έξω.
Ναι, κοιτάς το ποσοστό των ομάδων που συνεχίζουν σε σχέση με αυτούς που ξεκινάνε.
Ναι.
Και είναι άδικο να
δηλαδή,
μείνει τόσο
πολλές. Δηλαδή δεν θα ήθελε μια ευκαιρία η Αρμάνη, ας πούμε, που έκανε τρομερή προσπάθεια στο τέλος. Φοβερό φίνις.
Ναι.
Ή ας πούμε, πες ότι είναι ασταθής όντως και δεν δικαιούται να πιάσει το ταξίδι αυτό για τα play-off ή εφές Ανατολού. Δεν θα ήθελε μια ευκαιρία.
Νομίζω ότι θα το προχωράνε αυτό, δηλαδή το επεξεργάζονται.
Πρέπει να γίνει.
Και αν γίνει και αυτό.
Και να αγιάσει το στόμα του Μπαρτζόκα. Το είπα και αυτό στην καριέρα μου.
Ναι.
Ακούς. Που είπε ότι κάποια στιγμή το μπάσκετ πρέπει να παίζεται με ίδιους κανονισμούς. Και έστω ίδιες διαγραμμίσεις. Ναι. Δεν γίνεται να παίζουμε το μπάσκετ στο NBA και στην Ευρωλίγκα με άλλους κανονισμούς. Και άλλοι να σφυράνε στη FIBA. Ναι. Γελάει ο κόσμος. Μας κοροϊδεύουν. Λοιπόν. Εδώ πρέπει να σας αφήσουμε γιατί είναι παρά 10.
Αρχίζει το φεστιβάλ ποδοσφαίρου.
Ο Σίβης Βοντζέκης ήδη κάνει ζέσταμα. Τον βλέπω ότι έχει βάλει τα αθλητικά του και τα λοιπά.
Είναι ο γυμναστής του με διατάσεις.
Έχει βάλει τα παπούτσια με τις τάπες ο Βοντζέκης. Γιάννης Δεντόπουλος, Κώστας Σωτήρου στα μικρόφωνα. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση.
Βέβαια το δίλημα, μήπως κάτσετε λίγο παραπάνω και μιλήσουμε μισή ωρίτσα για NBA.
Καλά.
Εμείς να μην δούμε. Μας το επιτρέπει η ποδοσφαιρική αναμέτρηση που ξεκινάει σε λίγο.
Εμείς να μην δούμε play-off ποδοσφαίρου που μας ενδιαφέρει.
Θα φωνάζει ο Σαντορινέος. Λοιπόν, Άγγελος Φιλιτσάκος στην κονσόλα, φίλος μας. Και Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
Γεια από μας.
Καλό απόγευμα και σας αναλαμβάνει ο φίλος μας ο Σίβος Βοντζάκης. Γεια χαρά.
Γεια.
Before I turned to leave, she said,
"You don't know what you mean to me."